porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Que tal, moi boas tardes, moi boas tardes a todos e a todas. Benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, o programa de radio no que cada semana comparece o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Boas tardes.
Hola, que tal, boa tarde.
Benvido, como sempre tamén recordamos a nosa audiencia, aos ointes e as ointes de Radio Oleiros, que poñemos a súa disposición dous números de teléfono. Son o 981-63-1078, teléfono directo de Radio Oleiros, ou o 981-610000. Poden establecer comunicación con nós a través deste número de teléfono si queren facer alguna pregunta en directo ao alcalde. Quería comenzar, alcalde, preguntando pola cuestión do COVID. Falábamos agora de novas medidas porque a situación parece que se foi complicando nos últimos días.
Bueno, a situación, eu creo que do COVID está todo mundo enteradísimo, non? Radios, televisións, non se fala de outra cousa. O que está claro que, bueno, que hai que a cousa creceu, non? E, por tanto, bueno, pois que a Xunta está tomando novas medidas. Eu creo, personalmente, que a situación do COVID a nivel internacional, que se dice que aumenta por todo o mundo, uh-huh, e que se fala da vacuna, pero que a xente non quere vacunarse. Entonces, para que a xente se vacune, pois están metendo máis virus, non? Porque os virus se meten, se contagian, con persoas contagiadas é moi fácil facelo, non? E incrementar o número de persoas para asustar a población, pero bueno, cada un pense o que queira. Eu creo que as medidas que están tomando, algunhas delas son excesivas. O peche total da hostelería me parece grave, non? Porque despois resulta que ves o metro, e vai o metro a tope, e ves os avións van a tope, ves o tren vai a tope, e os comercios de compra de alimentación están a tope, etcétera, etcétera. Por tanto, bueno, pois son medidas que tomaron. Aquí en Oleiros estamos moi por baixo de outros municipios. Hai 131 persoas contaminadas, un municipio que ten 40.000 habitantes. Por tanto, estamos moi por baixo, pero decidiron meternos na área da Coruña, Culleredo, Cambre, Teixo, etcétera, non? Por tanto, bueno, pois hai que aguantar a situación. Creo que isto é hasta final de mes. E logo, pois, xa dirán que é o que teñen que facer, non?
Bueno, pois isto con respecto á situación da COVID. Empezamos tamén, quería empezar falando de incivismo, dos depósitos ilegales de lixo.
Sí.
Que a pesar de que en
aquí,
este concello,
neste municipio, hai recollida do lixo desde hai moitísimos anos. Esa recollida do lixo se mellorou poñendo un punto limpio para botar ali aquelas cousas que non son o lixo diario, non? Que non é unha lata, que non é un plástico, que non é o resto de comida. Por tanto, se tites un mueble ou tites un calquer artilugio grande, unha nevera ou que sea, e o queres desfacerte del, tes que levar o punto limpio, non che cobra nada, o depositas ali e punto. Que está sucedendo? Isto hai a inmensa maioría dos veciños de Oleiros levan facendo así desde hai anos, pero hai un montón de persoas que eu creo que son de Oleiros, non son de outro sitio, non? A veces viña algún da zona de Sada, nos lindes con Sada, e tiraban na zona nosa, como pode ser no Alto de Arillo, ou no linde con Sada aquí nos polo Espírito Santo, pero eu me parece que está habendo unha serie de ciudadanos que incumplen a normativa e que hai que tomar medidas fortes con eles, non? O que estes días denunciaban varias cousas, unhas en Mera, na parroquia de Mayán, que ser antes, e a última foi aquí en Oleiros na carretera de Cobo. Na carretera de Cobo, non foron ao medio do monte, colleron e tiraron xaulas de conexos, de galiñas, de ferro, todas oxidadas, destrozadas, pedazos de tubo, todo eso tiña que leválo non aí, porque non levou, non foi desde a casa leválo aí, ou se foi desde a casa era moi cercano. E se foi alguén que tuvo que desplazarse e leválo en algún coche, que caro lle costaba leválo aíñas, non?
Sí.
Ningún. Por tanto, contra este tipo de actitudes, que o que fan é enmerdar o concello, ensuciar o entorno, como eles non teñen diante da casa os contenedores, lle botan os demais, non? Pois, por tanto, hai que ir a esos sitios. E se non se vai, eu lle rogo aos veciños que cando vexan un coche tirando cousas nos contenedores, ao lado dos contenedores, ou no monte, non? Que non procedan, que non se molesten en nada, que tomen a matrícula do coche, sin máis, e nos encargamos do resto. O que collamos, as multas van ser serias. As multas van ser de 30.000 euros para arriba. a que encollamos tirando basura no sitio onde non ten que facer, ¿no?
Muy bien, temos unha chamada telefónica, así que imos a dar paso antes de nada. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes. Estou de acordo contigo, eu trato de colaborar, pero como que a xente vai como as 2-3 da mañán, porque durante o día non vexo a ninguén. Pero cando vou na mañán, xa están todos botados por aí. Eu vivo aquí en Pousada, e sei do que estás falando. Non se pode facer nada, únicamente que poñamos unhas cámaras. Pero bueno, mira, eu que quería prestarte unha pregunta. Eu sou camiñar moito polo concello, como faz ti, e me estou dando conta, vin estes días pasados, que no Pazo de Xaz están poñendo unha alhambra electrificada. É legal poñer eso?
Sí, vamos a ver.
Nenos pode meter a man por aí.
Sí, no, primeiro, eso está autorizado pola Xunta. Ahora mismo hai axudas para todas as persoas que teñan campos para labrar ou cercas, donde se permite, donde a Xunta incluso financia a instalación deses como lle chaman?
Sí, pastores eléctricos.
Pastores eléctricos, non? Non hai un peligro para persoas, por tanto, sí está legal posto.
Como bien é certa electrificada, veixo que o burato por onde meten os rapaces pode meter a man e pode meterlle unha pequena descarga, pois, dixe, vamos a preguntar, aproveito, xa que estás na...
Sí, sí, pero o teñen totalmente legal,
O que si podían poñer pola parte de abaixo, poñer unha alambrada máis fininha, donde os nenos non meterán a man.
Bueno, o verei de todos modos, pero se digo, a pregunta que facías é que é legal, vamos, non hai ningún problema.
Entonces, quedo máis tranquilo.
Gracias, Geliño. Vale, gracias a usted, moi boas tardes. Bueno, respecto desa cuestión do incivismo e tal, en este concello, quería recordar eu, pois en este concello houve unha época, recordamos aquelas pancartas incluso que se puxeran desde o concello.
Sí, cando eu había posto aquelas pancartas aí,
e conseguiuse...
Ollos si te cazan, ollos si te pescan. A pancarta ollos si te pescan era cerca da costa e a ollos si te cazan era no bosque. Aquelo era un resultado moi bo porque hubiera moita xente mentalizada en ese aspecto. Fui moi criticado, o ditador, non sei que, mira, está amenazando xente. Faltaba máis que non amenazara aqueles que incumplen a normativa e que lle amargan a vida aos demais. Nadie ten delito a amargarlle a vida aos demais, nin tirarlle a merda que lle sobra na casa, frente á casa do outro veciño. Por tanto, eso non é perseguir a nadie. Eso é, o cargo que teño me obriga a elo, a actuar, e actuar con medidas correctoras, en este caso, sancionadoras, se non fan caso, todo mundo sabe en Oleiros que non pode tirar nada na vía pública. É que hai sitios onde tiralo sin pagar nada, porque se vai ali e añas non ten que pagar nada por tiralo. Pois o que non procede tiralo no monte, nin tiralo nunha carretera, nin ao lado dunha cuneta. Eso é o tema. Por tanto, ditaduras nada, non?
As 2 da madrugada, decía este veciño.
Claro, o que vai de noite vai con autoridade e levosía, como se suele decir nos xulgados, non?
Bueno, pois cambiamos de asunto. Recordamos os teléfonos de Radio Oleiros, 981-631-078 ou 981-610-000. O mellor, un pouco en relación tamén co que comentaba este señor das cercas electrificadas ou dos pastores eléctricos, danos dos xabaríns. Daños dos xabaríns que se producen en moitos puntos.
Bueno, estos días se pode ver en varios puntos de Oleiros, na zona de Canide, na zona do Parque da Lagoa, en a Avenida Che Guevara, no parque que está detrás da playa, bueno, en infinidad de sitios, hai unos daños tremendos feitos por jabarís. Además, deben ser unos bichos enormes, porque fan unhas zanjas, aran, en vez de aran co fuciño, unha cousa tremenda, non? A máis hora teñen a terra máis fácil de mover, ou estar mollada, nos están creando unos daños tremendos económicos, non? Nos o que vamos a facer é de inmediato reclamar ya a Xunta de Galicia que non se dedique só a poñerlle pastores aos labradores, sino que indemnice aos concellos porque non as actúa. Non se deixa capturar eses xabaríns que están metidos por aí pola zona entre Montrove e Lianz, non? Na zona toda esa vaguada que ven desde a carretera de Rosalía Castro. Bueno, pois aí é onde está a maior parte dos xabarís que destrozan esta zona de aquí, non? Por tanto, hai unha cantidad tremenda, o que teñen é que tomar medidas. Eu son animalista, pero o que non se pode tolerar, pois é que facan tanto daño e que haya cada rebaño destos, cría creo que 2 veces ou 3 ao ano, que non é unha broma, 2 polo menos seguro, non? Estamos falando, eu teño fotos que mandan veciños, de 10, 7, é tremendo a cantidad.
E claro que cando se unten un lado, acaban destrozando todo.
Acaban destrozando todo. Por tanto, o que vamos a reclamar a Xunta, vamos a facer expedientes e reclamar a Xunta que nos paguen os daños que está a causar, non? E senón que autoricen batidas para eliminar estes xabarís en esta zona.
Tamén falamos de obras, de inicio de obras.
Sí, nos, a partir de xulio do ano pasado habíamos decidido contratar con os diñeiros aqueles que querían levar para Madrid o goberno actual, non, do PSOE en Madrid, que querían os fondos que tiñamos os concellos, bueno, o fondo é noso, e nos xa o ano pasado utilizamos 5 millóns dese fondo, tiñamos 15 millóns no banco, pagando intereses ao banco, intereses altísimos, non? O banco non che paga
ao banco por ter os cartos ali,
por ter os cartos ali, que manda truco, non? Cartos que les prestaban a outros e lles sacaban intereses. Bueno, pois nos estamos pagando 0,5 de interés, e se pagaba un diñeiro moi alto, e decidimos contratar obras, que se contrataron dúas obras, perdón, 52 obras e servicios, non? Obras de camiños, obras de alcantarillado, obras de agua, de luz, etcétera. Estos días se levaron adiante os contratos, hubo que facer un traballo tremendo, porque non só foi facer os proxectos, sino foi levar a contratación, que é engorrosísima neste momento, e se van a comenzar en estos días diversas obras, non? Vai haber unha movida de obreiros, de palas e de maquinaria, pois en Mesón do Agua xa estamos facendo a rúa que enlaza a urbanización Mesón do Agua ca carretera que vai para Coroto, pero agora vamos a soldar a carretera de Coroto toda, hasta lá arriba, non? Vamos a reparar as rúas dos regos, as que estaban sin reparar, máis refacer aceras por un importe de 280.000 euros, se vai a rúa Manuel Murguía, son 221.000, vamos a levar adiante tamén, creo que xa están empezando nestes días, o novo parque infantil de José Martí, 119.000 euros, se vai a asfaltar a rúa Valle Inclán, toda desde a zona da Canteira, no Linde, que vai para a Canteira, hasta o Linde con Montrove, se está neste momento reparando as rúas da urbanización As Galeras, que son de cemento, están instaladas polas obras, hai moitísimas obras no concello, de camións que pasan, de gran tonelaxe, e se van tamén a restaurar. Es decir, van a empezar moitísimas obras desas. Estamos para sacar tamén neste momento unhas 20 e tantas obras xa con cargo este ano, pero esas as anunciarei nunha próxima convocatoria que teñamos aquí. Pero,
o sea, estas que está falando son con cargo aos...
O ano que acabou. Están axudicados o ano pasado e que empezan, van a empezar en xaneiro a maior parte delas.
Moi ben, pois así o deixamos por esta semana.
Pois así o deixamos.
Gracias, como sempre, alcalde. Hasta a próxima semana. Yo canto porque el...